Deuteronomia toko fahasivy. Anatra ny amin'ny tsy fanamarinana tena. Miainory Israely eo. Enao izao dia efa hitan'ny Jordanina, hiditra eo amin'ny tany, ka handresy firenena samihafa izay lehibe sy mahery noho ianao. Sy afaka tanàna lehibe izay misy manda manakatra ny lanitra. Dia firenena lehibe sady olona lava, dia taranaky ny anakita izay fantatrao, sady efa renao ny lazany hoe iza ny mahajanona eo anoloan'ny taranaky anaka. Ko aoka ho fantatrao anio, fa Jehovah Andriamanitra ao no efa andeha hita eo alohanao tahaka ny afo mandevona, ka izy no andringa anazy sy ampietry azy eo anoloanao. Dia androka azy ianao ka andringana azy faingana arak'izay nilazain'i Jehovah taminao. Ary rehefa voaroka an'i Jehovah Andriamanitra ao eo anoloanao izy, dia aza manao anakapo hoe ny fahamarinako nitondran'i Jehovah niditra andova ity tany ity. Fa ny ara-tsipanahan'ireo firenena ireo no androahan'i Jehovah azy eo anoloanao. Tsy ny fahamarinanao na ny hetsiponao no andehananao andovany taniny, fa ny ara-tsipanahan'ireo firenena ireo no androahan'i Jehovah Andriamanitra ho azy eo anoloanao. Ahato ny teny izay nianianan'i Jehovah tamin'ny Abrahama sy Isaka ary Jakoba razanao. Ko aoka ho fantatrao fa tsy ny fahamarinanao no hanomezan'i Jehovah Andriamanitra ho izany tany soa izany olovanao, fa firenena mafy atoka ianao. Tsarovy ka aza dinohinao ny nampatezeranao an'i Jehovah Andriamanitra ao tany anefitra. Eny, hatramin'ny andro ny alanao tany amin'ny tany Egipta ka hatramin'nahatongavanareo teto amin'ity tany ity, dia mbola niodina tamin'i Jehovah ihany ianareo. Na dia tany Horeba aza dia nampatezitra an'i Jehovah ianareo. Dia tezitra taminareo izy ka saiky nandringana anareo. Raha niakatra tao an-tendrombohitra andray ny vato fisaka, dia ny vato fisaka izay nisy ny fanekena nataon'i Jehovah taminareo, ka nitoetra 40 andro sy 40 alina tao an-tendrombohitra sady tsy nihinan-kanina noho ny sotro rano. Dia nomen'i Jehovah ny vato fisaka roa voasoratry ny fanondron'Andriamanitra, ary teo aminy no nisy ilay teny rehetra nolazain'i Jehovah taminareo tao an-tendrombohitra tao amin'ny andro ny ivoriana. Ary no nitapitra ny 40 andro sy 40 alina dia nomen'i Jehovah ny vato fisaka roa, dia ilay nisy ny fanekena. Dia hoy Jehovah tamiko, miainga ka midina faingana hiala ety ianao, fa efa nanao ratsy ny olonao izay nentinao nivoaka avy tany Egipta. Efa nalaky ny vily niala tamin'ny lalana izay efa nasaiko nalehana izy, ka nanao sarin'ny zavatra anidina ho azy. Ary hoy koa Jehovah tamiko, efa hitako ity fireneny ity, fa indro olona mafiatoka izy. Avelao andringana azy ka ho vonoko ny anarany tsy ho eny ambanin'ny lanitra, ary dia ataoko firenena mahery sy lehibe noho izy ianao. Dia niodina ka nidina niala tamin'ny tendrombohitra raha mbola nirehitra afo izy, ary ny vato fisaka roa nisy ny fanekena dia teny an-tanako roa. Ary nijery aho, ka indro efa nanota tamin'i Jehovah Andriamanitra reo ianareo, ka nanao ombilahy kely anidina ho anareo. Nalaky ny vily ianareo niala tamin'ny lalana izay efa nasain'i Jehovah naleha anareo. Dia niraisiko ny vato fisaka roa ka nazerako avy teny an-tanako roa ho vakivaky teo imasonareo. Ary niankohaka teo anatrehan'i Jehovah 40 andro sy 40 alina tahak'ilay teo ihany aho, ka tsy nihinan-kanina na ny sotro rano noho ny fahotanareo rehetra izay nataonareo tamin'ny nanaovanareo izay ratsy eo mason'i Jehovah ka nampahatezeranareo azy. Fa natahotra ny fahavinirana sy ny fahatezerana izay nahatezeran'i Jehovah taminareo handringanana anareo. Dia niaino andray Jehovah tamin'izany andro izany. ary jehovah dia tezitra indrindra tamin'ny arona ka saika nandevona azy dia nofona ho any arona koa tamin'izany andro izany ary nyraisiko ny fahotanareo dia ilay ombilahynkely izay nataonareo ka nidorako tamin'ny afo dia nitorotoroko sy ny motsamotsaniko mandra-pahatonga no madinika toy ny vovoka ary ny vovony dia nariako teo amin'ireny rano izay midina avy amin'ny tendrombohitra ary tao tabera sy masa ary kibrota hatava no nampahatezeranareo an'i jehovah ary raha nampandehan'i jehovah ny ala tao kadesy barnea ianareo ka nataony hoe mekara ka lovao ny tany izay nomeko anareo dia nandany tenin'i jehovah andriamanitra reo ianareo fa tsy nino azy na ny haino ny feony eny ny odina tamin'i jehovah ihany ianareo hatramin'ny andro na alalako anareo no mankaty ary ny ankohoka teo anatrehan'i jehovah nandritra izany efapolo andro sy efapolo alina izany satria efa nolazain'i jehovah fa andringana anareo izy dia nifona tamin'i jehovah ka nanao hoe jehovah tompo aza mandringana ny firenenao sy ny lovanao izay navotanao tamin'ny fahalehibiazanao ka nentinao nivoaka avy tany amin'ny tany egipta tamin'ny tananao mahery tsarovo ny mpanomponao dia abrahama sy isaka ary jakoba fa aza mijery ny ditra nyity firenena ity na ny ara-tsim-panahiny na ny fahotany fandrao izay monina amin'ny tany nitondranao anay nivoaka avy tany ianao hoe satria tsy hain'i jehovah ny hitondra azy ho any amin'ny tany izay nolazainy taminy ary satria nankahala azy izy dia izany no nitondrany azy novoaka hahafaty azy etiany efitra kanefa ireo dia firenenao sy lovanao izay nentinao novoaka avy tamin'ny herinao lehibe sy ny sandrinao na hinjitra